คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
องค์กรสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติเป็นหัวหอกต่อสู้เพื่อหยุดการโกงค่าจ้างโดยเปิดตัวแคมเปญใหม่มุ่งเป้ากลุ่มนักศึกษาสร้างความรู้เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายให้รู้จักตระหนักถึงความเสี่ยงเมื่อมองหางาน SBS มีรายงานเรื่องนี้ค่ะไชน่าทาวน์ในย่านศูนย์กลางธุรกิจของนครอดิเลดเป็นย่านกินดื่มยอดนิยมของคนในท้องที่ทว่าคุณแจ็คกี้เฉินปฏิเสธที่จะใช้บริการร้านในไชน่าทาวน์และไม่ได้มีเพียงเขาที่คิดเช่นนี้คุณเฉินก่อตั้งองค์กรสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติในอดิเลดเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วเขาเล่าว่าได้พูดคุยกับนักศึกษาต่างชาติกว่า300คนที่มีประสบการณ์ถูกโกงค่าจ้าง
So at the moment the blacklist is
ตอนนี้มีผู้ลงชื่อในบัญชีดำมากกว่า150รายชื่อจากแค่เฉพาะในอดิเลดโดยส่วนใหญ่อยู่ในย่านศูนย์กลางธุรกิจเหตุการณ์ทำร้ายพนักงานร้านชาไข่มุกแห่งหนึ่งในอดิเลดในเดือนนี้เพ่งความสนใจไปยังการปฏิบัติต่อนักศึกษาต่างชาติเจ้าของร้านชาดังกล่าวแม้ไม่ได้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อเหตุทำร้ายครั้งนี้แต่ภายหลังยอมรับว่าพนักงานรายนี้ได้รับค่าจ้างเพียงครึ่งหนึ่งของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
So $10 an hour is very common in Adelaide
ค่าจ้าง10ดอลลาร์ต่อชั่วโมงพบเจอได้ทั่วไปในอดิเลดโดยเฉพาะในงานธุรกิจบริการในกลุ่มของเราผมพูดได้ว่าค่าจ้างเฉลี่ยอยู่ที่12ดอลลาร์ต่อชั่วโมงส่วนใหญ่ได้น้อยกว่า15ดอลลาร์และน้อยสุดแค่ชั่วโมงละ3ดอลลาร์คุณเฉินระบุเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ผู้ตรวจการเพื่อการจ้างงานที่เป็นธรรมหรือ Fair Work Ombudsman กำหนดเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำขึ้นอีก1ดอลลาร์75เซนต์ทั้งนี้จากข้อมูลเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วอัตราค่าจ้างขั้นต่ำต่อชั่วโมงของออสเตรเลียอยู่ที่19ดอลลาร์84เซนต์ขณะเดียวกันรัฐบาลสหพันธรัฐได้เสนอปรับเพิ่มบทลงโทษกรณีโกงค่าจ้างการปฏิรูปด้านแรงงานสัมพันธ์วาระใหม่นี้จะทำให้นายจ้างที่จงใจจ่ายค่าจ้างต่ำกว่ากำหนดอาจต้องโทษจำคุกสูงสุด4ปีและต้องจ่ายค่าปรับมากกว่า1ล้านดอลลาร์ทางผู้ตรวจการยังอยู่ระหว่างสอบสวนร้านชาไข่มุกดังกล่าวอย่างไรก็ตามนักรณรงค์ต่างชี้ว่าฝ่ายผู้ตรวจการต้องการเครื่องมือและความช่วยเหลือมากกว่านี้ด้านมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นกำลังพัฒนาฐานข้อมูลผู้กระทำผิดกรณีโกงค่าจ้างพร้อมช่องทางเข้าถึงออนไลน์เพื่อช่วยนักศึกษาพิจารณาปัจจัยเสี่ยงคุณทิโมธีคาริโอติสอาจารย์สาขารัฐบาลดิจิทัลของมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นและประธานร่วมของโครงการ Fair Days Work ต้องการให้ทางการใช้ฐานข้อมูลนี้เช่นกันเพื่อให้สามารถจับตามองบริษัทที่มีแนวโน้มสูงว่าจะโกงค่าจ้าง
What we know is that yes increasing the penalties for wage theft is an important part of the equation
ที่เราทราบคือจริงอยู่ที่การเพิ่มบทลงโทษกรณีการโกงค่าจ้างเป็นส่วนสำคัญของสมการนี้แต่ถ้าความเสี่ยงในการตรวจพบของเราไม่สูงพอบทลงโทษก็แทบไม่มีความหมายงานวิจัยของเราชี้ว่าหากความเสี่ยงในการตรวจพบอยู่ในระดับต่ำบทลงโทษก็ไม่อาจมีบทบาทมากเท่าที่เราอยากให้เป็นคุณคาริโอติสกล่าวสมาพันธ์นักศึกษาแห่งชาติออสเตรเลียเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่เรียกร้องให้มหาวิทยาลัยสร้างความเข้าใจแก่นักศึกษาว่าด้วยสิทธิตามกฎหมายของพวกเขาคุณโซอี้รังกาเนธานประธานสมาพันธ์ให้ความเห็นในเรื่องนี้ว่า
We should all know better and be able to give international students the help that they may need.
เราควรต้องให้ความช่วยเหลือที่นักศึกษาต้องการก่อนที่การโจมตีทำร้ายเช่นนี้จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของคุณเฉินที่กล่าวว่า
For the international students, when the international students pay tens of thousands of dollars to study in Australia,
สำหรับนักศึกษาต่างชาติพวกเขาจ่ายเงินหลายพันดอลลาร์เพื่อมาเล่าเรียนในออสเตรเลียเมื่อมาถึงแล้วก็แค่ต้องการงานพาร์ทไทม์เพื่อจ่ายบินจ่ายค่าเช่าจึงไม่เป็นธรรมเลยที่ไม่ว่าหางานที่ไหนก็เจอแต่ที่จ่าย10ดอลลาร์ต่อชั่วโมงรายงานโดยเพด้าโดเฮอร์ตี้สำหรับ SBS News เรียบเรียงและนำเสนอโดยพันธิดาสกุลรัตนเจริญ SBS ไทย
ต้องการฟั ังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ